Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta. Min poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, flimkien ma' ħabti il-professur Joe Pirotta nsidnunkom l-edizzjoni oħra tal-programm minn Poplu għal Nazzjon, sponsorjat minn di Alfred Mizzi Foundation. L-aħħar darba li tajna ġew fl-aħħar programm li kellna tkunna qed nitkellimna fuq l-integration, spjegajna il-pożizzjoni tal-Partit Laburista mixi minn Domintov u għadna wkoll li din il-proposta kellha oppożizzjoni minnaħa tal-gazzetti ta' The Times, il-gazzetti ta' Mabel Strickland li kienet hija oriġinarjament li ħarġet bdin il-proposta żmien qabel immartirata minnaħa tal-Partit Nazzjonalista intat kien bruħu ġismu kontrija u minnaħa tal-Knisja. U wiegħdna li s-semmija tagħna lilhom nibdew il-programm mbagħad narok fejn naslu billi niddiskutu l-oppożizzjoni tal-Knisja għal din il-proposta kemm l-għala kien hemm din l-oppożizzjoni u mbagħad anki l-kif ġiet murija dell-oppożizzjoni. Qed nibdew bil-għala. Għala l-Knisja kienet kontra l-integration.
Il-biża tal-Knisja espressa, il-biża espressa tal-Knisja kienet li l-pajjiż Żgħir Kattoliku jinbela minn pajjiż kbir Protestant jiddaħlu drawiet protestanti fil-pajjiż u għalhekk tiddajja fir-Reġjun Kattolika fil-pajjiż għad-detriment tal-irwieħ. Dika kienet ir-raġuni espressa.
Jiena kif qatt inti dik kienet ir-raġuni espressa jisek qed tgħid li kien hemm xi raġuni oħra mhux espressa li kienet iktar importanti forsi.
Ngħidu li kienet jekk ma kienx iktar importanti kienet importanti ħafna.
U ir-raġuni mhux espressa li hemm kien iktar interessanti.
Ir-raġuni mhux espressa kienet il-biża tal-Knisja li titlef il-pożizzjoni tagħha fil-pajjiż.
Imma din fejn ġibt inti?
Se ngħidlek fejn ġibt.
Mhux espressa.
L-ewwel ħaġa qiegħ naraw fit-tit klim għandi ċans ta' tħof dettalji ovvjament l-istorja tal- il-Knisja u l-Gvern Ingliż minn l-Ingliżi ġew f'Malta.
Semmejni għad diversi drabi ġifieri. Inti kemm nagħtu fil biżejjed.
Il-Knisja kellha moħħha mistrieħ li fil-Gvern Ingliż kellha spalla. Kellha spalla biex li ma jħallix, ma jinkoraġġixx ħankun iżjed preċiż. Ma jinkoraġġixx it-tixrik tal-Protestantiżmu f'Malta, kellha spalla fis-sens li kienet il-liġijiet li kienu jgħaddu il-Knisja tħallit li jkollha sej kbir fihom.
Allura l-Knisja mista ser jitrasa bl-integration mhux kif qed tgħid
inti. Għax li kien se jiġri bl-integration hija li f'dawk l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu bisma li huma purament lokali, dawk il-gvern ta' Westminster ma kienx se jindaħal. Imma se jindaħal biss il-gvern Malti. Issa, prima faċe, dak li jfisser li kellu jkun ifisser serħan il-moħħ għall-Knisja.
Kif waqt għajdak hija.
Imma fir-realtà il-biża ta' Gonzi kien għaddi. X'jiġri jekk ikollok.
Gonzi l-Arċisqof, l-Arċisqof kien xi ħadd.
X'kien x'jiġri jekk ikollok gvern Malti li għandu clash ma' Knisja. U jekk din l-elezzjoni tintrabaħ mill-Perit Mintov, li l-Arċisqof Gonzi ma kienx jafdaħ, u li f'moħħu kellu li kien filu komunist, il-pożizzjoni tal-Knisja tista' tiġi fil-periklu.
Imma anki, jekk Gonzi kellu l-biża li Mintov kien filu komunist, li inti fi programmi oħra, drabi oħra, di ma kienx hemm bażi għalija, ma jina kellu tal-biża. Jekk inkunu parti mill-Ingilterra, fejn ma tistax tkun komunist, jiġifieri ma msaħħa fil-komuniżmu, kien ikun jaqbilna milli konna l-indipendenza bi prim ministru filu komunist.
Imma jibqa' l-indipendenza mhix tissemma b'mod serju, ħadd ma jtaħansli l-indipendenza bħala xi ħaġa prattika. U ejjed nagħmluha ċara din. L-idea tal-indipendenza hija waħda kważi ta' kimera f'dal perjodu. U f'dal perjodu ħabba l-fatt, vuol dire jekk inti tgħidli minn tof kienet jieħu l-għażla tal-indipendenza f'dan il-perjodu bis-serjetà, jiena fil-ġudizzju tiegħi r-risposta hija le. Tajjeb? U iktar qudiem fi programmi ieħor ukoll nikkwota minn it-trattament tof stess li juri kemm ma kienx jaħseb dal l-istadju li kien possibbli b'mod prattiku l-indipendenza. Minix ngħid, għax ma nemminx hekk, li minn tof u Borċolivir it-tnejn ma xtaqux kieku il-mezzi kienu situazzjoni kien differenti li mill-għada Malta tkun indipendenti.
Xtaq u hekk, imma għallu mhux pratika
li. Mhux prattiku. Għandek ekonomija tiddependi totalment fuq il-preżenza Ingliża m'għandek xejn fuq ix-xtaqa, eċċetera.
Immorru fuq il-biża tal-Arċis of Gonzi.
Mela, il-biża tal-Arċis of Gonzi hija li jkollok gvern li jkun antiklerikali f'Malta u li dana jibdi jagħmel b'saħħtem fir-roti għall-Knisja. Kienu jafu.
Jo, nkella, naħseb li kun irid tiddaħħal leġiżlazzjoni Ingliża li ma kienx taqbel ma.
Jo, leġiżlazzjoni mhux bil-fors Ingliża li ma kienx taqbel ma dak li kien jidhirlu hija t-twemmi tal-Knisja, l-Arċisqof. Barra minn hekk kien ikollok ukoll il-biża li l-Knisja titlef il-pożizzjoni privileġġjata li kellha fl-edukazzjoni, ma ninsewx li l-edukazzjoni kienet totalment dominata mill-Knisja. Mill-primarja sal-università. U.
Mal qed tajtek.
Xogħol jara qed ngħidlek.
Jiġifieri, ok, mela. Meta tgħid dominata. Fil-primarja kien hemm iktar tfal fil-skejjel tal-gvern jew tal-Knisja?
Tal-gvern.
Allura għala dominata mill-Knisja.
Għax nibdew, l-ebda l-liem ma seta' jisir għall-liem jekk ma jkunx prattikant kattoliku. Tajjeb, u jekk ma jkollux kwalifiki fir-reliġjon. Il-syllabus tal-skejjel.
Għax jgħalem il-reliġjon.
Il-għalem, jgħet nagħti raġunijiet. Il-syllabus tal-skejjel kien jidħol b'approvazzjoni tal-Arċisqof.
Jiġifieri tal-matematiks u tal-Ingliż.
Tal-matematiks forsi le, ma suġġetti oħra iva, anke pereżempju x-xjenza.
X-xjenza kif jidħol l-Arċisqof?
Ma ngħid lek għaliex. Pereżempju għandek il-kwestjoni kbira li kien hemm dwar il-teorija ta' Darwin. Li kienet mhux aċċettata mill-Knisja f'dak iż-żmien.
Jiġifieri inti qed tgħidli biex inkun qed nifhem ta' illi fl-iskejjel Maltin fis-sekondarja jew fl-università.
Ma
setawx jgħalmu t-teorija ta' Darwin?
Le, ma jgħalmuha jsemmuha, ma mhux l-iskejjel fl-università kienet tissemma. Imma ma kienx tiġi proġettata bil-mod li għandha tiġi proġettata. Il-Knisja kellha sej kbir fuq xi ġi m'għallem. U l-mod kif jiġu mgħallem fil-Knisja. Barra minn hekk il-Knisja kellha kontroll totali ta' żwiġijiet f'Malta. Il-liġi ta' żwieġ f'Malta kienet il-liġi kanonika. Tajjeb, allura kull liġi li se ta' tintroduċi forom oħra ta' żwieġ, jew nkella tagħti anke għarfien lill-forom oħra ta' żwieġ f'Malta, il-Knisja kienet qisha bħala xi ħaġa perikoluża. Kellek il-famuża privileġjum fuori.
Li tfisser għax.
Li tfisser li, per eżempju, inti ma tistax, ma konċ tista' tħarrek Assis u tieħdu l-qorti.
Assis jew l-isqof biss il-privileġġ. Assis,
jekk ma jkollokx il-permess tal-isqof. Tajjeb?
U biex itella l-isqof.
Biex itella l-isqof, ma stajx itella. Ma stajx tħarrek l-isqof.
Fuq affarijiet ċivili u koll jew kriminali.
Anki ċivili. Fuq din inti kellek ħafna.
Eh, di ħaġa tajba, misna ndaħlu
għal-ġaw. Naħseb mhu tajjeb int għax ikollok ħafna potenzjoni. Vol diri, daw da kienu affarijiet li affettwaw il-Knisja. Issa jekk trid tiġborhom kollha flimkien daw, taħt titolu wieħed, dawna kienu jfissru s-separazzjoni bejn Knisja u Stat. Tajjeb, issa il-Knisja mhux il-Knisja f'Malta biss, ma anke Knisja Universali, għadha fi-Stat dan iż-żmien. Fejn ma taċċettax is-separazzjoni ta' Knisja u Stat bħala prinċipju, imma fil-pajjiżi fejn kellha taċċettax kienet kostretta tagħmel hekk għax ma kellix għażla oħra. U ħafna drabi saru arranġamenti konkordati, eċċetera, pereżempju l-Italja, Spanja.
Stati Uniti kellhom kultura differenti.
Totalment differenti. Stati Uniti u għasbal bieħk nipruvon qablu għamal pajizi Ewropej, kemm għal-raġuni kostituzzjonali u kemm għal-raġuni ta' metodu ta' ixin.
Naħseb spiegħajt b'mod ampju biżejjed, wisa biżejjed, għala l-Knisja kienet kontra.
Issa, il-Knisja kienet għamlu ta' ċara meta tfaċċat l-idea tal-integration, fej kienet għalet li jekk ikun hemm xi proposti li jmorru kontra il-prinċipji kattoliċi, speċjalment fejn tidħol l-edukazzjoni u l-ħajja tal-familja, hija ma kienet se tibqa' sikra. U kienet se toħroġ topponi din
il-proposta. Nista' niġu għall-kif allura?
Issa, fil-kampanja nifisa, ma nistgħux ngħidu li l-Knisja għamlet kampanja sħiħa kontra l-integration fis-sens li pereżempju joħroġ.
Kampanja elettorali.
Elettorali li toħroġ pereżempju pastorali fejn tajt tivvutax għall-integration. Di ma sarix.
Però parti mill-pakkett.
Sewa. Però ma nistgħux jaqqas ma nammettux li kellek element qawwi fost il-kleru li kien qiegħed jesprimi dubji kbar at best ta' dir proposta tal-integration u allura idaħħal ċertu biża dwar.
Meta għamel il-proposta tal-integration mintof? Għamel kif għamlu nazzjonalisti fin 98 meta kellhom kienu qed jinbuttaw l-idea li nidħlu fl-Unjoni Ewropea, jiġifieri għamluha fil-programm elettorali imma qalu meta naslu għalija nagħmlu referendum jew le.
Dikka kienet parti mill-programm.
Li għamel referendum.
Iva, il-programm laburista kien jgħid li meta tintlaqa l-proposta, mhix nikkwota eżatt ovvjament. Meta tintlaqa l-proposta u allura jkun magħruf il-pakkett tal-integration, ipoġġi dak il-pakkett tal-approvazzjoni tal-elettorat u skont ma jiddeċiedu l-elettorat il-gvern jimxi.
Allura,
u din niftakruha għax issa l-qudiem niġu għalija din, jinkont se semmi aktar qudiem, però dina hija importanti ħafna għal dak li ġara. Għaddak li ġara wara.
Għax allura, natukas, jien jista' jkun kontra l-integration, imma naħseb illi komplessivament il-Partit Laburista qed joffri li pakkett jew stil jew mod ta' gverna aħjar mill-Partit Nazzjonalista u ngħid nivvota l-Partit Laburista ma meta tiġi referendum tal-integration nivvota kontra. Jiġri kien se jiftival importanti naħseb strateġikament.
Iva kien. Saret l-elezzjoni u l-elezzjoni ta' trebħa komda kbira l-Partit Laburista li tella 23 siġġu minn 40 waqt li l-Partit Nazzjonalista tella 17 u l-Partit ta' Mejbil ma tella l-ħadd.
Jiġifieri hemmhekk illum maġġoranza qed nitkellmu ta' sitta jekk.
Ta' sitt siġġijiet maġġoranza komda ħafna.
Minn 40.
Mandat ċar favur l-integration minnaħa ta' elettorat. U mintof immedjatament beda jaħdem dwar dan. U għadha mill-affarijiet li jiġri hija li isir qbil bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż biex issir konferenza f'Londra, il-Gvern tara f'Marzu, konferenza tara fl-aħħar ta' Ġunju.
Malajr,
hekk qed ngħid, issir konferenza f'Londra li fiha jkunu rappreżentati it-tliet partiti Maltin biex jiddiskutu il-futur kostituzzjonali ta' Malta.
Qabel inkomplu din fakru s-semija tagħna jien Fader Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta qegħdin niddiskutu l-iżvilupp kostituzzjonali ta' Malta fil-programm minn Poplu għal Nazzjon. Mela semmejt ġew din il-konferenza li saret relattivament malajr meta qed ngħidu minn Marzu sa Ġunju qed ngħidu kwistjoni ta' xarejda u ppreparaw kollox u kellek għandi nifhem f'din il-konferenza minnaħa il-Ministeri differenti tal-Gvern Ingliż u minnaħa l-oħra kellek it-tliet partiti li kontestaw l-elezzjoni tal-55 il-Partit Laburista li rebaħ kif qatt inti maġġoranza komda ħafna l-Partit Nazzjonalista li qed l-Oppożizzjoni u l-Partit ta' Mejbil li ma kellu l-ebda siġġu fil-Parlament. Din il-konferenza
xejn waħda stramba. Kif il-Partit ta' Mejbil irnexxielu jkun fil-konferenza f'Londra. Għax ma kien jirrappreżenta lil ħadd fil-Parlament.
Kuntatt Ingliżi.
Imma dika ħabba l-kuntatt Ingliżi li kien hemm. U ż-żewġ partit l-oħra ma kinux kuntenti bil-preżenza tal-PCP hemmhekk. Però
il-Partit Kostituzzjonali Progressiv il-Partit tagħhom.
Issa, meta telgħu hemmhekk il-Partit Nazzjonalista ovvjament poġġa l-pożizzjoni tiegħu u tal-pożizzjoni tiegħu favur il-Dominion Status li il-Gvern Ingliż ma laqax, għamela ċara li ma jaqbilx mal-idea tad-Dominion Status. U hawnhekk kien hawn punt min-naħa Ingliża biex niftehmu li kien il-Gvern Ingliż li kien għadu qed iżomm dwarha u di kienet realtà ma kienx qed jivvinta l-Gvern Ingliż. Li il-pajjiżi tal-Commonwealth li kizmi kienu għadhom ftit u li kienu pajjiżi kbar kienu joġġezzjonaw li pajjiżi żgħar jsiru membru tal-Commonwealth u ma rridu l-Commonwealth ikun klabb ta' pajjiżi li għandhom ċertu political clout saħħa fil-dinja internazzjonali.
Di interessanti, anke meta ċejna biex nidħlu fl-Unjoni Ewropea, kien hemm pajjiżi kbar li bdew jgħidu Malta kif tista' tidħol.
Dik hija dik komuni l-attitudni. Imma sakemm Malta saret indipendenti fil-fatt din kien tbiddel ħabba fatt li kienu daħlu numru ta' pajjiżi sar diġà. Però nkomplu fuq din. U l-Gvern Ingliż għamela ċara li ma jarax is-soluzzjoni nazzjonalista bħala s-soluzzjoni kostituzzjonali għal Malta. Dwar il-kussjoni tal-integration, il-Gvern Ingliż kien kaut fis-sens li ma qabaċċu għal iva din tagħmel sens jew mhux tagħmel sens, għal hija interessanti ta' minn wieħed kompli jeżamina. Però għal perit minn tof kemm xi ħaġa oħra importanti li tgħidlu bis sempliċiment lest neżamina il-proposta tal-integration fuq livell politiku ma kienx biżejjed. U kienet jgħid li jridu jittieħdu passi immedjati biex tgħin il-Gvern Malti jtejjeb il-livell tal-għexin f'Malta. Issa, karatteristika tal-Gvernijiet Maltin mill-47 sal-55 kienet in-nuqqas ta' finanzjament. Il-Gvernijiet kienu interessati ħafna li jtejbu l-kondizzjoni soċjali fil-pajjiż. U speċjalment oqsma bħalmimma l-edukazzjoni, s-saħħa, tajjeb, u fil-fatt tajbuha, m'hemmx dubju. Imma kienu limitati fil-progress li setgħu jagħmlu inħabba nuqqas kbir ta' fondi li kien hawn. Anki għall-infrastruttura tal-pajjiż as a whole. Issa din konferenza tal-1955 Ġunju Lulju 55 hija importanti inħabba li it-trijonf reali ta' Mintoff fija ma kienx sempliċiment li l-Gvern Ingliż għal neżaminaw b'iktar attenzjoni l-proposta tal-integration, imma li għall-ewwel darba joħroġ dokument bejn żewġ gvernijiet fejn il-Gvern Ingliż jammetti li għandu responsabilità għal livell tal-għexin f'Malta biex jitjieb, allura għandu responsabilità ekonomika għal pajjiż. Ħaġa li qatt ma saret, ħaġa li l-Gvern Ingliż qatt ma rid jammetti. U b'riżultat ta' dan, allura huwa jilqat talba tal-Gvern Malti biex jagħti b'mod immedjat somom ta' flus li jistgħu jintefqu fil-sfera soċjali.
Naturalment il-Gvern Ingliż naħseb di jagħmilha biex il-Gvern imexxi mill-Partit Laburista jiderb dawl aktar tajjeb mal-Maltin peress il-Gvern Ingliż irid jinbut tal-quddiem il-kwissjoni tal-integration, taħseb li dan huwa assessment korrett u fair ta' situazzjoni?
Iva, s-intendi. Ma rridx jibda fuq pedina biex ngħidlek tajba kemm jista' jkun mal-Gvern Malti. Mintuf mar hemmhekk għallu ħares, għallhom il-budget tal-Gvern Malti se jgħalaq b'deficit ta' 2 miljuni. 2 miljuni għal dak iż-żmien deficit kien deficit qawwi.
Ħafna flus, tajjeb. Kieku l-lum jgħidlek għedin tajjeb.
Il-Gvern Ingliż qabel li jgħin biex ma jkunx hemm deficit, mhux hekk biss ma li jgħin fuq periodu ta' żmien. U wieħed li kien se jagħti ċertu ammont ta' flus li jkunu għall-edukazzjoni, għall-saħħa u għall-immigration. Din l-Gvern Malti tagħtu imbuttatura kbira ħafna. Għax seta jibda jippjana biex jonfuq hekk kamel, jonfuq f'investiment kapitali f'dawn l-oqsma li kienem tant ħtiġa li jom, wanki fuq smuħra, pal-muma per eżempju toroq, tajjeb ċertu partitu ta' infrastruttura li l-pajis kellu bżon.
Meta ġew inti għad di għamlet ġunju lulju, ġifieri ma nafx, jisu forsi għamlu xahar siġġimgħat.
Għamlu siġġimgħat, għamlu ħadd ta' ġunju sal-bidu ta' lulju, għamlu isom. Isom 18 ġurnata kollha.
18 ġurnata għax il-pożizzjonijiet tant kienu differenti minn xurxejn il-lejn kien ċarda, x'ħajqogħdu jgħidu l-istess.
Issa, ta' min insemmu parti mid-dikjarazzjoni li kien hemm
wara kif spiċċa l-konferenza?
Ħarġet an agreed statement. U din qalu hekk, se naqra din għax din importanti. All parties in this conference are agreed that the social and economic development of Malta is a necessity. Qabel għalija, għvern Ingliż, qed jaqbel sa necessity. And calls for a joint and sustained effort by both countries. Joint effort, mhux il-gvern Malti biss. Qed jew responsibilità għvern Ingliż.
Sustained.
To assume the steady advance of the islands, a long-term development plan is being prepared. Meanwhile, as part of the effort to improve the living standard of the Maltese people, the conference endorses the following objectives.
One.
Raising the standard of education and other social services. Increasing substantially opportunities for employment outside services establishments and avoiding unemployment. It is recognized by both governments that improved living standards can be maintained only by increasing productivity and expanding the national income of Malta. With this in view, Her Majesty's government on their part undertake to contribute to the cost of the necessary capital works to help secure the technical means and in the interim period before these measures lead to the required expansion in Malta's own revenues to assist as may prove necessary in balancing the budget on the current account.
Ma diftit stramba jikki waqfek għawek għaxdin konferenza kostituzzjonali u sissa mill rajt inti mill bil-statement maqbul bej kulħadd, jibi bej tliet partiti Maltin u l-gvern Ingliż, issues huma ekonomiċi.
Għax qed dil-parti li għandha x'taqsam mal-ekonomija u li Mintoff kien jgħid u kien jaqbel magħha il-Partit Nazzjonalista wkoll li inti ma tistax tagħmel progress taqas kostituzzjonali fil-pajjiż u tħalli l-pajjiż l-ewwel.
X'qalet iktar id-dikjarazzjoni allura?
Kien hemm ukoll bil minnaħa tal-gvern Malti d'importanti. The Maltese government, on their part, recognize that the long-term development plan needs detailed elaboration and examination and pledge their close cooperation with Her Majesty's government in this common task. They also recognize that the degree of success attained will depend on the hard work and self-discipline of the Maltese people and on the Maltese government and people making the maximum contribution from their own resources. Il-gvern Malti qed jintrabat ukoll li jekk ikun hemm meħtieġa li jżid ir-revenju tiegħu biex jikkontribwixxi għal dan l-iżvilupp kien se jagħmlu. U dik kienet kwestjoni li titfaċċa iktar quddiem. Però ma' din
jiġifieri taxxi qed tgħid.
Taxxi. Ma' din inħarġet dikjarazzjoni oħra u dikjarazzjoni oħra kienet tħabbira min-naħa tal-gvern Ingliż li kien se jaħtar round table conference li fiha jkun rappreżentati l-partiti it-tliet partiti fil-Parlament Ingliż li dawna jagħmlu rapport u rekomandazzjonijiet jekk fil-fatt il-proposti tal-Gvern Malti għal l-integration kienux fattibbli jew le. Di kienet breakthrough importanti.
Għax
il-wera biċ-ċar li l-Gvern Ingliż ma kienx lest iwarrab il-proposta tal-Gvern Malti imma kien lest li jistudja bis-serjetà. Dina ma kienx qabbaċċi l-ċekku poplu. U għallu għaw, ġan, mura meldin. Dana għamel High Part Conference, minn kellek per eżempju Liberal Party, per eżempju, rappresentat mill-kap tagħha. Tajjeb, il-membri tagħha kienu kollha ta' ċertu statura.
Jifieri l-Gvern Ingliż riet li qisu jkun hemm konsensus fil-Parlament Ingliż fuq il-pożizzjoni tal-integration.
It makes it easier. L-importanti għalih però in the long run dejjem ukoll kienet li jekk jieħdu vot favur l-integration il-vot ma jgħaddix bis-saħħa tal-oppożizzjoni. Jiġifieri li jkollu biżejjed membri fiħdanu
fil-gvern
li jaqblu magħhom.
Fil-gvern
at the stage l-ekter qudiem iva.
Jiġifieri gvern għandna gvern konservattiv.
Konservattiv.
Jiġifieri dak qed jibżgħli fil-Partit Konservattiv jista' jkun li ma jkunx hemm maġġoranza favur?
Iva, iva, kien qed jibża. Mhux dal-istadju, dal-istadju għadu bledi għali biex ngħid jekk ibiħħa. Issa għall-Ingilterra kien hemm vantaġġi kbar fin-naħa tal-integration.
Li Malta tkun parti mill-Ingilterra.
Parti mill-Ingilterra. Għax dal-istadju il-politika Ingliża għall-Mediterran għada li l-Ingilterra tħu parti sostanzjali fil-responsabiltajiet kbar dak li għandhom x'jaqsmu kemm man-NATO u kemm biex hija tara li l-linja strateġika bejn l-Ingilterra u l-Far East through the Suez Canal tibqa' salvagwardjata u b'saħħitha. Allura Malta kellha importanza strateġika kbira f'dan l-an, għalkemm l-importanza tagħha kienet naqset ħabba l-introduzzjoni tal-bombi nukleari, bomba waħda għal-Malta kienet tkun biżej biex tisparixxi, però ma jfissirx li kienet naqset għal raġunijiet oħra. Allura l-Ingilterra kienet issolvi l-problema ta' battebekki mal-gvern Malti ta' x'għandu x'jitħallas ma jitħallas x'għajnuna l-istatati. Issir ħaġa waħda mill-Ingilterra. U jkollha fortizza f'idea permanenti ad interim.
Ringrazzjak ħafna ġew ta' daw il-kummenti tiegħek u tal-ispjega li għamilt. Il-ġimgħa dieħla x'naqbdu mal-qarrija tagħna.
Ma
semija tant.
Naraw issa il-passi li jittieħdu dwar l-integration u konsegwenzi li jkun hemm.
B'dak il-kumment jien Fader Joe Borge flimkien ma' l-Professur Joe Perotta ringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom nagħmlu appuntament magħkom għall-bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kem smajtu. Min poplu għal nazzjon. Prezentaw il-program Father Joe Borge u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.